flygtninge og fred bringer her en grundlovstale af Henrik Vestergaard Stockholm, som han holdt i Vartov. Henrik Vestergaard Stockholm, gymnasierektor i Nyborg, fik i sin tid et beskrivet af Reichs demokratistafet i hånden for at kæmpe for, at børn med afslag på asyl i Danmark kan fortsætte deres skolegang og undervisning.
Og så vil jeg godt byde velkommen til den nuværende indehaver af Ebbe Kløvedal Reichs demokratistafet, og det er Henrik Vestergaard Stockholm. Han er rektor på Nyborg Gymnasium, og så er han også... Ja, det er en af dem, der har været en kæmpe slagsmål med det, vi kunne sige var sådan vores forståelse af demokrati og inklusion i Danmark. Og værsgo, Henrik, ordet dit.
Inden jeg modvilligt vil levere den her demokratistafet videre, så vil jeg lige prøve at gøre status. Både på min egen lille verden, men også på de demokrati, vi faktisk fejrer i dag. På grund af det. Jeg har ikke nogen særlige forudsætninger for at gøre det her. Hvad er det lige rektor fra Nyborg Gymnasium skal bidrage med? Jeg er ikke politolog, jeg er ikke politiker, jeg er ikke specialist. Jeg er mig. Så jeg kommer mest som almindelig menneske i det her land. Og selvom jeg helt sikkert lever i et ekokammer, så tror jeg også, jeg er en lille smule repræsentativ. Jeg tror også, jeg kan sætte ord på, hvad nogle mennesker tænker om demokratiets tilstand. Jeg tror faktisk ikke altid, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har monopol på folkedybet. Jeg tror faktisk, den kommende modtager af stafetten rammer mere rigtigt, når der sættes ord på, og nu kommer der lige sådan en cliffhanger. Der er jo plads nok i det her land, vi behøver ikke faktisk ikke træde på hinanden. Der er plads nok i den her anden dam. Ingen grund til at redde med alle samme kamp. Men det vender jeg tilbage til. Men for 2 år siden, der stod jeg her faktisk på grundlovsdag og modtog demokratistafetten med mine 2 fantastiske piger, Rode og Ruwaida. Nogle af jer var her måske og så det. Det var faktisk et af mine livs største øjeblikke. Det er ikke noget, jeg siger til den her lejlighed. Det mener jeg virkelig. Jeg vil aldrig nogensinde glemme, da jeg stod her sidste gang. Jeg kunne mærke varmen. Jeg kunne mærke det hele. Og I aner ikke, hvor meget den her stafet har betydet for mig. Det var et kæmpe stort rygstød til mig og til pigerne. Den har betydet rigtig meget for min skole. Da jeg stod her sidst, var der valg til Folketinget. Vi havde alle sammen håb i maven. Der var et håb om nye tider, hvor højere til loftet, varmere vinde. Men også håb om en ny menneskelighed. Jeg var sikker på, at nu fik vi et opgør med den yderste højrefløjs kyniske og hadefulde retorik og udlændingepolitik. Det var ikke til at være i dengang, jeg var rigtig, rigtig ked af det. Dengang var det somalierne, man ville sende tilbage til et totalt krigshavet land, uden at kunne garantere deres sikkerhed. Dengang kæmpede jeg og Nyborg Gymnasium for en familie, som simpelthen var blevet meldt ud af samfundet og ind i et juridisk tomrum. Man havde også meldt 5 børn ud af skolerne med 2 dages varsel. Man stoppede alle ydelser med det samme. Vi lod pigerne blive i 10. klasse på Nyborg Gymnasium. Vi lavede nødskole for de mindre børn. Vi samlede penge ind, så familien kunne blive i byen. Tanken om, at de skulle sidde på et udrejsecenter, var ubærlig for mig og for borgerne i Nyborg og for rigtig mange mennesker ude i landet. Og for mig var det som nu helt fuldstændig uforståeligt og uretfærdigt, at en familie i Danmark kan bringe sig i sådan en situation. Fordi den grundlov, der også er grundlaget for alt det, der foregår på min skole og på alle andre skoler i landet, der står der klart defineret, alle børn har ret til undervisning, de har ret til et trygt børneliv. Og ret hurtigt, jeg tror, at nogle af jer kan huske det, kom jeg under en meget voldsom beskydning fra navngivende politikere, der krævede mig fyret. De stillede spørgsmål til ministeren om, hvorvidt sagen ikke skulle have ansættelsesretlige konsekvenser for mit virke som rektor. Jeg blev kaldt landsforræder, selvgod fariser, falsk idiot. Jeg blev beskyldt for at være og agere som politiker. Jeg sagde dengang, som jeg vil sige til jer nu, jeg er ikke politiker, men jeg står op om morgenen for at passe på min elev. Frihed som menneskerettigheder gælder alle. Det endte med, som nogle af jer måske har set, at alle mine unger kom tilbage i skole. Familien fik sine rettigheder tilbage. Det er faktisk kun 1,5 måned siden familien fik endelig opholdstilladelse. Kampen er slut nu efter 2 år. Mine 2 søde piger, Rode og Ruwaida, de går i 2. G. Deres lille søster er lige startet i 1. G. Så det er så dejligt. Dengang, på 2 år siden, der troede jeg virkelig på en mere human politik. Jeg havde mit håb i behold. Jeg kunne ikke forestille mig en socialdemokratisk regering, der ville overgå Inger Støjberg. Jeg troede, at den nye regering ville anstændighed og ordentlighed, ville føre anstændighed og ordentlighed tilbage i regeringskontorerne. Og så må jeg bare ærligt erkende, så kom covid-19. Jeg glemte alt. Jeg lukkede mig inde i mit eget skole, ekokammer. Så fik jeg faktisk et mareridtagtigt déjà vu, som desværre ikke var et mareridt, man kan vågne fra. Den 1. april, så fik jeg besøg af min søde elev Aya, for anden kug, Hun kom grædende og viste mig brevet fra Udlændingestyrelsen, hvor der stod, at hun havde fået inddraget sin opholdstilladelse. Hun skal sendes tilbage til Syrien med sin familie. Aya og hendes familie er rædselsslagne for at blive sendt tilbage til Syrien. Der er bare ikke rigtig nogen, der tror på dem. Aya og de andre syrer er flygtet fra en brutal borgerkrig. De er flygtet fra Assads diktatur. De er flygtet tilbage i 15. 2 år før flygtede hendes store brødre, fordi at de ville flygte fra militærtjeneste i diktatur. Familien blev chikaneret, de blev forfulgt, de måtte flygte fra Syrien. Og siden Aya kom til Danmark, har hun og familien gjort alt for at blive integreret. Hun har klaret sig flot, hun taler klingende dansk. Hun har selvfølgelig drømme om job og uddannelse og liv i Danmark. Hun siger selv, hun vil hellere dø her, end at tage tilbage til Syrien. Hun bliver student om 3 uger. Mange andre syriske familier i Danmark har lige nu fået den samme besked, fordi Danmark som det første og det eneste vestlige land mener, at sikkerheden i og omkring Damaskus er forbedret efter borgerkrigen. Det er på trods af, at EU, det er på trods af, at USA, FN, Amnesty International, alle andre europæiske lande mener, bortset fra Ungarn, at Syrien ikke er noget sikkert land at vende tilbage til. Det paradoksale er jo også, som I nok alle sammen ved, at den danske regering ikke har en samarbejdsaftale med Assad om at sende folk tilbage. Så når man mister sin opholdstilladelse, så sendes man til et udrejsecenter, fordi der er et udrejseperspektiv. Ejer hendes familie og alle andre syrer, de vil komme til at sidde og rådne på de her centre i årvis, for der er ikke noget udrejseperspektiv. Der er ingen, der ved, hvordan det kommer til at gå med Assad i Syrien. Tesfaye har gentagne gange udtalt sig om de her sager, har affaret det med det samme argument om, at man kan ikke hive en enkelt sag ud af bunken og give ophold, fordi ejer eller andre søde piger kommer i medierne eller kommer i fjernsynet med deres historie. Og der vil jeg bare sige, som demokrat og forfægter af retsstaten, så kunne jeg ikke være mere enig. Sagsbehandling skal bygge på fælles principper, som er en retsstat værdig. Vi skal ikke tage en enkelt sag ud af bunken. Vi skal tage hele bunken, og så skal vi overveje, om principperne ikke skal ændres. Vi skal også hele tiden overveje vores principper på den fineste guldvægt og sikre os, at de holder. Fordi der er menneskeliv og skæbner på spil her. Vi skal samtidig forholde os til, om vi virkelig skal være det eneste land i Europa, der behandler mennesker i nød på den måde. Det er inhumant, det er uværdigt, at de her stakkels mennesker skal sidde på udrejsecentre på ubestemt tid. Ingen andre lande i Europa kunne drømme om at gøre det her, bortset fra Ungarn. Det værste er, at det handler om symbolpolitik. Det handler faktisk slet ikke om syre. Det handler ikke om de her mennesker. Det handler om at sende nogle utvetydige signaler om, at folk i nød skal holde sig væk fra Danmark. På den måde så reducerer syrerne til nogle brikker i et inhumant magtspil, hvor det handler om at lukke grænserne for mennesker, der rent har brug for helle, fordi krig og diktatur har fordrevet dem fra landet hjem. Frygten for stemmetab til den yderste højrefløj er blevet vigtigere end hensynet til udsatte mennesker, der allerede er i vores land. Jeg synes ikke, at det kan blive mere udansk. Jeg tror heller ikke, at jeg er den eneste, der er blevet chokeret over den nuværende regering. Jeg tror og fornemmer, at mange danskere har det som jeg. Det kan jeg også se på de reaktioner, der er kommet i medierne. Særligt i udlandet har der kommet reaktioner. Også dybt ind i det regeringsbærende partiks lokale foreninger rundt i landet. Tesfaye og Stoklund, de fremhæver hele tiden, at vi skal tro på systemet. Vi skal tro på dommernes afgørelse i flygtningenævnet. Men hverken dommerne eller Tesfaye eller Stoklund ved, om de her mennesker bliver slået ihjel. Det er en livsfarlig russisk roulette med menneskeliv. Ingen kan garantere for de her menneskers sikkerhed. Ingen myndigheder tror på dem. Det er på trods af, at eksperter og rapporter fra hele den vestlige verden understøtter de beretninger, som syrerne kommer med. Danmark går enegang, og det er altså nyt for mig, at vi i Danmark ikke tror på mennesker. At vi ikke lytter til andre landes vurderinger og ikke agerer ud fra, hvad sagkundskaben siger og advarer om i forhold til Syrien. Så det handler ikke om en ejerlov. Det handler om hele den lovgivning, som politikere har vedtaget og som dommere i flygtningenævnet efterlever. Det handler om den måde, paragraf 7 stykke 3 bruges på i Danmark som det eneste vestlige land. Det handler også om, at vi grundlæggende kommer til at lade mennesker sidde på ubestemt tid i lejre med motivationsfremmende foranstaltninger. Det handler om, at vi sætter menneskeliv på hold, og det er altså mennesker med ressourcer, som faktisk vil bidrage til vores samfund, både kulturelt, socialt og økonomisk. Sådan som vi i årtier ellers har efterspurgt fra nye borgere i Danmark. Jeg synes, at syrerne er blevet velfærdsstatens bombeskjold, og Tesfaye er blevet velfærdsstatens stolte, selvudråbte dørmand. Og jeg står ikke alene med mine synspunkter længere, ligesom sidste gang. Heldigvis har hele Uddannelses Danmark sagt fra. De har bakket op, vi står skulder ved skulder. Mange af jer har måske også læst den kronik, som 15 uddannelsesorganisationer har skrevet. Og nu vil jeg lige citere lidt fra den. Der står sådan her. Vi skal opdrage eleverne til at medvirke i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Vi skal lære eleverne samfundssind, folkeoplysning og retsorden. Man kan sammenfatte det med, vi skal lære eleverne ordentlighed. Uden ordentlighed forvidrer de forpligtende fællesskaber. Vi skaber vores samfund sammen hver dag. Handlinger og sprog skaber vores verden. samfundssind er meget mere end at hoste i ærmet. Vi vil også blive målt på vores evne til at være et ordentligt folk. Det er nemlig ikke nok at hoste i ærmet. Formålsparagrafen på ungdomsuddannelserne skal ikke bare være varm luft i politiske skoletaler og i åndernes rige. Den skal faktisk udleves og realiseres hver dag, også selvom den her formålsparagraf lige nu karambulerer med regeringens forsøg på at fastholde vælgere, som er vandret hen over midten. Det kan koste menneskeliv. Det her det handler om uddannelse, det handler om at passe på vores elever og medmennesker, uanset om de kommer fra Damaskus eller Dragør, Aleppo eller Assens. Det handler ikke om partipolitik, det handler om anstændighed, ordentlighed og grundlæggende værdier i vores samfund. Det er også de værdier, vi kæmper for, som er forankret i vores grundlov. Det handler også om liv og død. Det virker bare som om lige nu for mig, at menneskeliv og grundlæggende samfundsværdier ikke bekymrer Tesfaye og Stockmann. Magten bekymrer dem. Sandhed, løgn, rigtigt eller forkert, det afgøres ikke af fakta og rapporter eller vurderinger fra andre vestlige lande. Sandheden afgøres af Stockmann og Tesfaye, som jo hele tiden henviser til 8 ud af 10 danskere, som de mener bakker op om regeringens politik. Men kan vide, om de samme to politikere har spurgt alle danskere, om det nu virkelig harmonerer med danske værdier, at Danmark som det eneste vestlige land sender medmennesker tilbage til et diktatorisk regime, som forfølger og vilkårligt slår mennesker ihjel. Hvad er det nu, de danske myndigheder til Sverige og Stockholm ved, som ingen andre vestlige lande ved? Det er der ingen, der vil svare på. De to herrer bliver også med at gentage de samme one-liner om og om igen om kriminaliteten blandt syrerne, om antallet af hjemrejser, om deres ferierejser, om deres behov for offentlig forsørgelse. Igen og igen bliver de her myter sagt og fastholdt, selvom det lige så mange gange er blevet tilbagevist af troværdige eksperter og aktører, der modsat de her toppolitikere tager afsæt i fakta og holder sig til sandheden. Det er altså som om, de tror, at deres gentagelser nitter budskaberne fast, mere og mere fast i vores bevidsthed. Det er som om, at gentagelser i den her verden er blevet en genvej til sandheden. Jeg må bare sige her på grundlovsdag, fakta og sandhed, det er stadigvæk vejen fra demagogi og populisme af værste skuffe. Vi taler ofte om, at man har ord i sin magt. I den her debat er desværre et par herrer og flere af dem, som har misforstået betydningen, når de knytter ord og reel magt for tæt sammen. Samtidig overser de den meget vigtige detalje, at ord skaber virkelighed og giver endnu mere magt til dem, der har magt, hvis de ikke vælger deres ord med større omhu. De siger, hvad de vil om virkeligheden. De har reelt erklæret virkeligheden krig med et meget stærkt våben, bestående af en ligedele magtsprog, og der afsætter sig samtidig af en benhård, meget udansk og meget lidt human flygtningspolitik. Så er resultatet populisme og kynisme. Det troede jeg ikke fandtes i Socialdemokratiet. Jeg troede ikke, det fandtes i Danmark. Vi har også set andre eksempler på den forrådede tone, set eksempler på, hvordan helt almindelige mennesker bliver påvirket af den, så man kan sige, at politikerne smitter. For 2 år siden var det Dansk Folkeparti, der var ude efter mig. Nu er det Stockmann til Tesfaye i Socialdemokratiet. For 2 år, der stod jeg her og citerede propagandaminister Goebbels profeti fra 1930'erne, som desværre stadigvæk har en skræmmende relevans i den her debat. Nu med et andet parti. For en løgn, der fortælles én gang, forbliver en løgn. Men en løgn, der fortælles 1000 gange, bliver til sandhed. Så i min optik, så er det deliberative, halkokske samtaledemokrati i fare. Jeg håber inderligt, at vi kan vende udviklingen, så den demokratiske samtale ikke reduceres til hadefuldt råberi til one-liner og monolog i tåget ekokammer. Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste, men ved gudgrød også på, hvordan man taler om det. Danmark er forgangsland på mange måder, men lige nu er vi også et forgangsland i inhuman behandling og demonisering af de sårbare. Det er kynisk, og det er udansk. Lad de stakkels mennesker blive, indtil vi med garanti ved, at det ikke er farligt i Syrien. Og indtil resten af verdenssamfundet er enige med os i den vurdering. Vi har råd og plads til det. Og det handler ikke om fri indvandring. Og en landende virkelighedsfjern frelsthed hos en selvgod, kulturradikal rektorsnude fra Nyborg. Det handler sgu om, at vi behandler andre, som vi gerne selv vil behandles i vores livs største krise. Jeg vil også sige, at vores liberale demokrati og ytringsfriheden er også i fare, fordi toneangivende politikere og magthavere bruger deres magt og taletid på at gå efter borgere og forskere og meningsdannere, som fremlægger ubehagelige sandheder og andre meninger. Jeg har selv blevet angrebet meget voldsomt, fordi jeg har sagt min mening. Jeg er også nødt til at fortælle jer, at alene i sidste uge fik et brev fra ombudsmanden, fordi en person fra et politisk parti har indklaget mig. Og så må jeg bare spørge, hvad fanden er det for et samfund? Vi behøver faktisk ikke træde på hinanden. Der er plads nok, og der er håb for, der findes danskere i mange modeller. Og er der et menneske, der virkelig har givet mig håb, så er det den person, der skal overtage den her stafet. Det er en person, der i mange år har kæmpet for tolerance, selvindsigt og for at opgøre med den ulidelige selvhøjtidelighed og frygten for det fremmede i det her land. Det er ikke bare hendes arbejde, det er hendes kald. Hun har også selv stået midt i den offentlige debat. Hun har også fået hug. Men hun kæmper videre, og hun gør mig og så mange andre mennesker glade og fulde af håb. Hun får mig også til at grine, særligt på dag nummer 2. Hendes smukke stemme og hendes knivskarpe tekster gennemlyser den danske folkesjæl med røgten og tager fat i dogmerne der, hvor det gør ondt. Med befriende sort humor, med alvor og med bid. Hendes arbejde rykker mere end alle landets avis debatsektioner og hæslige debatprogrammer på landets tv-kanaler. Hun er en moderne protestsanger, og jeg må bare sige, at når hun sidder ved et fly, så får jeg kuldegysninger og bliver rørt. Hun rummer en sjælden urkraft og et talent, som rører os alle sammen. Hun giver os alle sammen håb på den her grundlovsdag, når hun synger. Men der er plads nok i det her land. Vi behøver bare at se træde på hinanden. Der er plads nok i den her andedam. Ingen grund til at redde alle med samme kamp. Men vi er et fladt land, fyldt med mennesker og svin. Hvor man ikke må være for meget, hvor man let bliver til grin. Hvor der er svaner, der kan brække dine arme og ben. Men den vil hellere bare flyve rundt og være fin. Og det er ikke sådan, det er. Det gør der ingenting, hvis du lader os være. Storhedsvandet og mindre værd. Det er det Danmark, som jeg ser. Og for mig er det stor kunst. I min lægmandsoptik, så er kunst en kritisk undersøgelse af virkeligheden. Det er en gennemlysning, der blotlægger sorte pletter og det forlorne hos os alle sammen. Kunst er spørgsmålstegn ved det bestående. Kunst sætter ting til debat og rører os alle sammen. Og alt det gør modtageren af den her pris, hver gang vi hører hendes smukke stemme og hendes skarpe tekster. Hun er helt fantastisk, og hun hedder Annika Aakjær, og I skal klappe den heroppe.
Det var slut på indslaget med gymnasierektor Henrik Vestergaard Stockholms tale i Vartov på grundlovsdagen 5. juni 2021. Grundlovsmødet var arrangeret af Demokrati i Europa, Oplysningsforbundet. Man kan også høre dette indslag som podcast på Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk, som kan tilgås fra mobilens podcast-app og fra YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred.